Blasi 83. Á tímum sem þessum lærirðu að lifa á nýjan leik eftir Guðmund Óskarsson. Ég var í kapöllinni. Það engin spurning. Við Danni vorum bræðrasynir og æskuvinir. En minningin kistulagninguna hangir ekki saman í höfðinu eins og hún hafi verið tætt jafn óðum að meðvitundinni og dreift hugann. Síðustu skýru augnablikin. Við, nánustu aðstandendurnir, stóðum þétt í þröngu og dauflýstu andirinu, búin að faðmast en einhverir enn að kvísla með rödd sem var á mörkum þessa bresta. Snerum að stóri hurð og biðum eftir að útfararstjórinn opnaði inn í heilaga rýmið. Hann gerði það loks. Ég var orðin þreyttur á að standa þarna og virða næði syrgjendana með því að horfa niður, aldrei á andlit og alls ekki augu. Foreldrarnir fóru fyrstir dyrnar ásamt börnunum tveimur, frænda mínum og frænku, en ég með þeim síðustu á eftir pappa og systkinum mínum. Hópurinn leið hægt áfram. Klofnaði og leistist upp á sætin í kringum kistuna sem birtist fyrirvaralaust, hvít og gljáandi. Og ég sá fín ofinn klútin yfir andlitinu. Það gægðist upp fyrir kistubrúnina. Þrátt fyrir yfirbreiðsluna þekkti ég smágert nefið og hökuna.